jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama, Andrija Backović i Milan Nešić, na početku emisije Najvažnije vesti. Formiranje zajednice srpskih opština ostaje u fokusu saopšteno nakon poslednje runde briselskog dijaloga iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije, izglasano poverenje vladi Crne Gore. Tužiloštvo BiH naredilo pretres objekata i računa Milorada Dodika. Makedonija ponovo zatvorila granice za migrante. Produženo vanredno stanje u Francuskoj. Djoković i Federer počinju polufinalni meč na Australian Openu. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni. U emisiji, pored ostalog, poslušajte. Predstavnici opštine Srebrenica predstavljaju vladi Srbije plan obnove tog grada. Kako kaže načelnik opštine Ćamil Duraković, ne radi se samo o privrednoj obnovi, nego i popravljanju imidža unesrećenog grada.
Jer ako sada uđete u Srebrenicu, često stičete dojam da je ovde prije 20 dana prestao rat.
U Beogradu postavljena tabla s nazivom ulice Srđana Aleksića, koji je štiteći prijatelja Alena Glavovića preminuo od povrede koje su mu naneli vojnici Republike Srpske, Srđanov deda Miloš Aleksić.
On je branio čoveka, nije branio ni Srbina ni muslimana, branio je čovečanstvo i to ostaje kao trajna poruka.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Na početku emisije bavimo se posljednjom rundom dijaloga Beograda i Prištine, Kosovo i Srbija i dalje će biti fokusirani na primjenu sporazuma za uspostavljanje zajednice srpskih opština. Na osnovu već potpisanih sporazuma saopšteno iz Kancelarije visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini nakon razgovora premijera Kosova i Srbije Ise Mustafe i Aleksandra Vučića u Briselu. Jasna Vukićević ima detalje.
Razgovori nisu laki i tražimo način kako da se otkoči proces na formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu, izjavio je za RTS premijer Srbije Aleksandar Vučić u pauzi višesatnog sastanka. Vučić je ocijenio da je riječ o okviru koji bi Srbima na Kosovu omogućio mjesto okupljanja i garanciju većih kolektivnih prava.
Želimo se držimo principa koji su potpisani ovdje u Briselu, jer smatramo da ako bi se vodio dijalog dva ustavna suda, da onda to ne bi bio uopšte moguć dijalog, da zato i postoji briselski dijalog i to su naši argumenti, ali za nas je od ključnog značaja da se krene u fazu izrade i statuta i svega što je potrebno da bi se formirala zajednica srpskih opština.
Premijer Kosova Isa Mustafa ocijenio je atmosferu razgovora kao konstruktivnu, ali bez postignutog vremenskog okvira za formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu. Taj proces će se primijeniti na bazi Kosovskog ustavnog zakona, kazao je Mustafa.
Agreements will be implemented. But they will be implemented on the basis of the constitutional code.
Uoči sastanka premijer Kosova Isa Mustafa je izjavio da će briselski sporazum biti primijenjen, da će zajednica srpskih opština biti formirana, ali i da će Priština nastaviti da insistira na ukidanju srpskih paralelnih institucija na Kosovu. Dok traje dijalog u Briselu, srpska vlada nominuje ili određuje paralelne organe u školstvu i zdravstvu u kosovskim opštinama, rekao je Isa Mustafa za Radio Televiziju Vojvodine u prvom intervju za neki srpski mediji. Mustafa je dodao da je formiranje paralelnih institucija neprihvatljivo za kosovsku stranu i najavio da će u daljem dijalogu insistirati na njihovom ukidanju. Srpska delegacija je u dijalogu pokrenula i razgovor o slučaju Olivera Ivanovića, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić.
Srpska strana očekuje da gospodin Oliver Ivanović ne bude žrtva neefikasnog, nepravednog i politički inspirisanog sudskog procesa, već da taj čovjek ima pravo na fair suđenje.
Tokom trilateralnog susreta razgovaralo se i o međusobnom priznanju univerzitetskih diploma te slobodi kretanja, a premijer Srbije je kao važno pitanje istakao i održavanje izbora za Narodnu skupštinu. U izjavi medijima to je potvrdio i direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić.
Nakon sastanaka nema nikakve sumnje da će ti izbori biti održani na celoj teritoriji, dakle uključujući i Kosovo i Metohiju, da će naši građani imati priliku da glasaju.
Razgovori u Briselu su nakon petomjesečne pauze otpočeli susretom Mogherini Mustafa, nakon čega je vlada Kosova saopštila da je dijalog u Briselu i produbljivanje odnosa sa Evropskom unijom u interesu Republike Kosovo na putu euroatlantskih integracija. Mustafa je ranije najavljivao da neće prisustvovati sastanku sa Vučićem jer je prošle godine izostala preporuka Evropske komisije da se liberalizuju vize za Kosovo. Iz Evropske unije je tada odgovoreno da su liberalizacija i dijalog sa Srbijom odvojeni procesi.
Čuli smo prilog Jasne Vukićević. U ovom bloku dodajemo informaciju da spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta danas glasa o rezolucijama o Srbiji i Kosovu, čiji su autori izvestioci Ulrike Lunaček, odnosno David McAllister.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada u region, u Crnu Goru, gde je vladi premijera Mila Đukanovića posle maratonske sednice parlamenta kasno sinoć izglasano poverenje. Prevagu su donela 42 glasa poslanika, pri čemu su osim dela vladajuće koalicije Demokratske partije socijaliste i manjinskih nacionalnih stranaka, vladu podržale i 3 poslanika opozicione pozitivne Crne Gore. Protiv je bilo 20 poslanika, javlja iz Podgorice Srđan Janković.
Poštovani poslanici, članovi vlade, glasalo je 62 poslanika. 42 za, 20 protiv, vlada je dobila potrebnu većinu za povjerenje.
Na kraju podužeg završnog govora Đukanović je pozvao opozicione stranke da uđu u vladu, i to Ministarstva unutrašnjih poslova, rada i socijalnog staranja, poljoprivrede i financija. Time je Đukanović odgovorio na ponudu opozicione pozitivne Crne Gore da prihvati plan o ulasku opozicije u izvršnu vlast, kako bi bio iskontrolisan predstojeći izborni proces. Đukanović je dodao da je spreman da ponudi mjesta pomoćnika ministara sa dodatnim ovlašćenjima, pa i potpredsjedničko mjesto. Zbog sumnje opozicije u zloupotrebe državnih resursa tokom izbornog procesa, Đukanović je pozvao da zajedno osmisle mehanizme kontrole.
Konstituisanje vlade u ovakvom sastavu otvorilo bi mogućnosti za prevazilaženje političkog nepovjerenja koje je u Crnoj Gori često uzrokovano nepoznavanjem ili iskrivljavanjem činjenica, posebno kada se radi o procesu i načinu donošenja odluka i funkcionisanju sistema u cjelini.
Ovome su prethodile završne riječi svih poslaničkih klubova. Predsjednik Skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić kazao je da njegova partija neće dati podršku vladi. Kako je Krivokapić saopštio, prvi put u istoriji je napravljen udar na parlamentarizam.
Da li izvršna vlast predstavlja slobodno izraženu volju građana? Napravljen je udar na parlamentarizam po prvi put u ovih 25 godina. Po prvi put vlada pravi većinu za koju bilo ko tvrdi da je stvorena političkom korupcijom.
U završnim riječima, nakon trodnevne rasprave, predsjednik vlade Milo Đukanović saopštio je da u Crnoj Gori nema ni političke ni ekonomske krize, te da je bezbjednost stabilna.
Ukoliko Demokratska partija socijalista ostane vlast, a SDP se preseli u opoziciju, apsolutno sam siguran da to neće dovesti u pitanje ni bezbjednostnu ni političku stabilnost ove države.
Manjinske nacionalne partije Albanaca, Bošnjaka i Hrvata kao i Liberalna partija su navele da nisu u potpunosti zadovoljne radom vlade, ali je podržavaju zbog dalje izgradnje institucija i nastavka euroatlantskih integracija. Opozicija je oštro kritikovala ponudu pozitivne Crne Gore vladi, nazivajući je političkom korupcijom i alibijem i opravdanjem za podršku vladi. Glasanju nisu prisustvovali poslanici Demokratskog fronta koji su čekali ishod glasanja ispred zgrade parlamenta. Nekoliko stotina pristalica Demokratskog fronta je pratilo zasjedanje preko video BIM-a. Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je pozvao parlamentarne opozicione stranke na proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tužilaštvo BiH izdalo je naredbu za pretres objekata, računa i transakcija predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, javila je Radio Televizija Republike Srpske. Tužilaštvo BiH izdalo je 14. decembra naredbu da se izvrše pretresi, navodi RTRS, pozivajući se na informacije Novinske agencije Republike Srpske. Predstavnici opštine Srebrenica stižu danas u Beograd, gdje će svojim sagovornicima iz vlade Srbije predstaviti konkretne projekte za obnovu Srebrenice, zašto su ovdašnje vlasti odobrile 5 miliona evra. Dogovor o tome dve strane su postigle prošlog novembra nakon investiciono-razvojne konferencije koja je održana u Srebrenici. Detalje prenosi Sadik Salimović.
Delegacija opštine Srebrenica predstavit će u Beogradu projekte koji su prioritetni u oblasti infrastrukture. Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Oni su uglavnom veći projekti infrastrukturni koji su ili preduslov za normalan razvoj ili su neki javni opšti interes, kao što je obdanište gradsko, kao što je most na jezeru Peručac, kao što je glavna saobraćajnica kroz Srebrenicu, sve ono što će prije svega pospješiti i privredni razvoj Srebrenica, dobrim dijelom i imidž i sliku našeg grada koju mi želimo popravljati. Jer ako sada uđete u Srebrenicu, često stičete dojam da je ovdje prije 20 dana prestao rat.
Dio sredstava uložit će se u oživljavanje privrede. Čazim Salimović, savjetnik načelnika za privrede, privredu napominje.
Tiče se uglavnom firme Prevent i jednog njenog pogona za proizvodnju kožne galanterije, takozvane Silver Line. Linija koja će biti srebrenički brend i koja će biti vrhunskog kvaliteta i koja će biti uglavnom namijenjena za izvoz.
Građani Srebrenice žele posao i oživljavanje privrede i banjskog turizma.
Otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje omladine.
Moja najveća želja da banja počne da radi kao što je nekad bilo, pa bar nekim kapacitetom do nekih boljih vremena. Bitno je da se nešto pokrene i stvarno svi najviše očekujemo od te banje. To bi bio za nas jedan veliki spas.
Do sada su radovi na obnovi banjskih kapaciteta bili blokirani. Radojica Ratkovac, direktor banje Crni Guber, je optimista.
Nadamo, nego smo sigurni da ćemo otvoriti tri objekta, to je kafe Vidikovac, fabrika vode i Argentariju, prvi taj kompleks od 9000 kvadrata, to jest medicinski dio koji će moći da dnevno opservira preko 1000 pacijenata.
Načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković optimista je u pogledu razvoja i ekonomskog oporavka ovog grada.
Tako da evo, mi ćemo prezentirati naše projekte, konačnu odluku donosi vlada, uvjeren sam da će ispoštovati naše zahtjeve. Ona će realizirati, ona će odabirati izvođače i naravno oni će, vjerovatno će firme iz Srbije raditi to, a mi ćemo imati uvid u realizaciju sa našim nadzorom.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Čitav region odave poštu Trebincu Srđanu Aleksiću koji je štiteći svog prijatelja Alena Glavovića preminuo od povreda koje su mu naneli pripadnici Vojske Republike Srpske pre 23 godine. U Beogradu je postavljena tabla sa njegovim imenom Ivan Martinović i Ljudmila Cvetković.
Tabla sa nazivom ulice Srđana Aleksića postavljena je na 23. godišnjicu njegove smrti u beogradskom naselju Dr. Ivan Ribar.
Beograd i Beograđani su plemeniti ljudi, heroji, kad su u svoje okrilje primili našeg Srđana, jednu blagu, iskrenu dušu. Hvala im od srca uz poštovanje dostojnog čoveka, Rade Aleksić.
Pročitala je poruku Srđanovog oca novinarka Sanja Dragićević-Babić, autorka dokumentarnog filma Srđo. De ulica Ivana Ribara na Novom Beogradu nosit će naziv po mladiću koji je pre 23 godine preminuo od povreda koje su mu vojnici Vojske Republike Srpske naneli kada im se suprotstavio dok su batinali njegovog prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića. Otkrivajući tablu, gradski menadžer Goran Vesić izvinio se porodi Srđana Aleksića i Beograđanima što su 3 godine čekali na njeno postavljanje.
Ako me pitate zašto smo čekali 3 godine, ne znam. Ja sam to slučajno saznao pre oko mjesec dana kada mi jedan građanin iz ove ulice napisao pismo i pitao me zašto nije postavljena tabla i tada sam se zainteresovao i shvatio se da tabla nije postavljena i zato smo odlučili da je postavimo danas. Srđan je bio čovjek, mi smo mu se ovom ulicom delimično odužili, dugujemo mu da ga se sećamo i dugujemo mu da učimo iz njegovog primjera.
Srđan Aleksić je postao simbol vrednovanja života.
On je branio čovjeka, nije branio ni Srbina, ni muslimana, branio je čovjeka, čovečanstva i to ostaje kao trajna poruka.
Rekao nam je Srđanov deda Miloš Aleksić. Kako se seća Srđana juniorskog plivačkog rekordera i amaterskog glumca ispričala nam je njegova tetka Slavica Dražić.
On je bio pun duha, života, volje, pozitivne energije i imao je divna razmišljanja.
Otkrivanje table pratili su i stanovnici naselja.
Junak i heroj.
Pomagao čovjeku iz druge vere, šta to ima veze ako su bili sugrađeni toliko godine, nisu prijatelji, bilo šta, to sigurno da zasluži.
Nije bitno ko je kakve nacije, bitno je ko je kakav čovjek i ko može da pomogne kome.
Nakon prolaza u Novom Sadu i Pančevu i Beograd je odao poštu mladiću koji nam je, kako je rekla novinarka Sanja Dragićević-Babić, pre 23 godine dao lekciju iz ljudskosti i hrabrosti.
I ostavio je, možemo slobodno reći, poruku da je uprkos svemu najvažnije biti čovjek, što je čini se u današnje vrijeme nekako i najteže.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Formiranje zajednice srpskih opština ostaje u fokusu, saopšteno nakon poslednje runde briselskog dijaloga iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije. Izglasano poverenje vladi Crne Gore. Tužiloštvo BiH naredilo pretres objekata i računa Milorada Dodika. Makedonija ponovo zatvorila granice za migrante. Đoković i Federer igraju polufinalni meč na Australian Openu. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Srbija već 8 godina stagnira i na listi je visoko korumpiranih zemalja. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić tim povodom kaže:
u redu, ponekad će i da bude uhapšen neko zbog korupcije, još ređe će da bude cijela stvar dovedena do konačne osude. Ali čak ni tada nema učenja na tim greškama, nema preduzimanja sistemskih mera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog idemo u Čajetinu, gde je su 5 dana na snazi protiv epidemijske mere, a registrovano je 107 osoba zaraženih trihinelom. Na bolničkom lečenju je njih 14. Inkubacija trihineloze traje do kraja februara, pa je moguće povećanje broja obolelih, javlja Novka Ilić.
Svi su u stabilnom zdravstvenom stanju, kaže Aleksandra Andrić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Užice.
Period inkubacije za trihinelozu je od 5 pa maksimalno do 45 dana. Obzirom da su neka lica jela zaraženo meso i u periodu od oko 20. januara, mi očekujemo da će se javljati i pacijenti, znači u narednom periodu, ali smatramo da se najveći broj pacijenata koji je jeo zaraženo meso već javio na pregled kod infektologa.
Osnovno javno tužilaštvo Užice oglasilo se sinoć saopštenjem u kome navodi da je izdat nalog policiji da se izvrši detaljna provjera okolnosti pod kojima je došlo do trovanja građana, kako bi se utvrdilo koja lica i kada su izvršila ostrel divljači zaražene trihinelom, na koji način su uzeti uzorci za analizu mesa, koje i primjenom kojih metoda vršio analizu, da li je ispoštovana procedura i na koji način je vršena dalja obrada i distribucija mesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Informacije iz sveta. Grčke vlasti saopštile su da je Makedonija prestala da pušta izbjeglice preko granice, zbog čega je oko 2600 ljudi zaustavljeno na grčkoj strani. Kako prenosi Associated Press, razlog je nepoznat, makedonske vlasti nisu dostupne za komentar. Istu meru koja je trajala dva dana, vlasti u Skoplju preduzele su i prošle nedelje. Švedska planira da vrati do 80.000 izbjeglica koje su u tu zemlju stigle tokom 2015. godine i čiji su zahtjevi za azil odbijeni, izjavio je švedski ministar unutrašnjih poslova Anders Ygeman. On je rekao da je vlada od policije i organa zaduženih za izbjeglice zatražila da organizuju njihovu deportaciju, koja će se, kako je rekao, verovatno odvijati tokom nekoliko godina. Nemački sud podigao je optužnice protiv dvojice migranata iz Maroka i Tunisa zbog krađe u novogodišnjoj noći u Kelnu, što je prvi potez tamošnjih vlasti povezan sa seksualnim napadima i pljačkanjem žena u Nemačkoj. Sonja Heidel, portparolka suda u Kelnu, rekla da će optuženi u pritvoru provesti vrijeme do početka suđenja u februaru. Francuski vrhovni sud potvrdio je zakon o produženju vanrednog stanja u toj zemlji, uveden nakon terorističkog napada na Pariz 13. novembra, ocenivši da neposredna opasnost i dalje postoji. Državni savjet, najviši administrativni sud, odbio je zahtjev Lige ljudskih prava o suspenziji vanrednog stanja, koje traje veće nadležnosti policiji i vlastima. U godišnjem izveštaju Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch upozorila je svetske vlade da zbog borbe protiv terorizma i problema koje je donela izbjeglička kriza ne žrtvuju zaštitu ljudskih prava. Priredila Biljana Jovićević.
Strah od terorističkih napada i dolazak ogromnog broja izbjeglica mnoge su zapadne vlade udaljile od zaštite ljudskih prava, napisao je izvršni direktor Human Rights Watcha Kenneth Roth, predstavljajući godišnji izvještaj organizacije. Na 650 stranica navedeni su primjeri iz prakse i trendovi u 90 država svijeta. Direktor za medije Human Rights Watcha u Europi Andrew Strolin ukazuje:
ako se vratimo na 2015. glavni trend koji uočavamo je politički strah koji izbjeglice tera da beže iz ratom razorenih zemalja poput Sirije, Iraka i Afganistana, ali iz represivnih zemalja kao što je Eritreja, i vodi ih u mjesta gdje se ljudi od njih boje, a političari koriste te strahove širom Europe.
Također, mnoge autoritarne vlasti koriste kao izgovor borbu protiv terorizma i ekstremizma da uguše mirne disidente kod kuće na način koji Human Rights Watch zove najintenzivnije kažnjavanje nezavisnih grupa u posljednje vrijeme. Sa druge strane, u izvještaju su kritikovane Rusija, Turska i Kina zbog urušavanja civilnog društva i nezavisnih medija, direktor za medije Human Rights Watcha u Europi Andrew Strolin ukazuje.
Videli smo naglo jačanje gušenja prava u zemljama kao što su Rusija i Turska. Videli smo neku vrstu smanjivanja autoritarizma, ali i korištenja političkog straha da bi se opravdale različite vrste kršenja ljudskih prava.
Od država regiona u izvještaju se pominju Bosna i Hercegovina, u kojoj je ocijenjeno nije bilo velikih pomaka na poboljšanju ljudskih prava. 20. godišnjica genocida u Srebrenici ostavila je slab pomak na polju suočavanja sa ratnim zločinima. Srbija, u kojoj je učinjen mali pomak, koja je ove godine imala veliki priliv izbjeglica, no posebno se naglašava da novinari u Srbiji rade u neprijateljskim uslovima koji podrazumijevaju napade, prijetnje i tužbe zbog pisanja o osjetljivim temama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od novinara do nadničara, prekarni rad i život, pod tim nazivom objavljena je knjiga o rezultatima istraživanja zaposlenih i nezaposlenih novinara i fizičkih radnika u Srbiji, koju su u Medija centru u Beogradu predstavili Centar za razvoj sindikalizma i autori studije pod rukovodstvom sociologa Srećka Mihajlovića, a uz podršku Fonda za otvoreno društvo. Detaljnije Branka Mihajlović.
Autori su najpre objasnili pojam novijeg datuma, prekarijat, to je sve više zastupljen nesiguran položaj ljudi u procesu rada, dotle da mnogi ispitanici nisu mogli da odgovore na pitanje da li su oni zaista zaposleni ili nisu. Kako taj, inače globalni trend nove vrste ropstva svemoćnom kapitalu, utiče na novinarsku profesiju kada medijski ljudi rade uz vremenski ograničene ugovore i potpuno obespravljeni, najčešće bez osnovne sindikalne zaštite? Jadranka Jelinčić iz Fonda Otvoreno društvo.
Govorimo o tome da se mediji u Srbiji nalaze pod cenzurom i pod autocenzurom. Nas je jako zanimalo do koje mere ova činjenica da rastući broj novinara ima sve nesigurniji položaj na radnom mestu doprinosi tome da su mediji sve manje i manje profesionalni.
Novinarka Tanja Jakobi se upitala da li je moguće sačuvati profesionalne novinarske uzuse u situaciji kada marketing postaje merilo svega, pa i uspešnosti novinara.
Pritisak između nekog marketinga, bilo političkog ili kompanijskog, i novinarskog rada došao dotle da on faktički ugrožava sudbinu svakog novinarskog teksta i zapravo svakog novinara, o čijem položaju i o čijem mestu u profesiji u stvari sve više odlučuje marketinško odeljenje, koje razmatra da li je taj novinar ide u korist ili ne ide u korist pitanja ostvarivanja profita, da li se taj novinar sviđa oglašivačima ili im se ne sviđa itd.
Pretvaranje novinara u nadničara deo je globalnog procesa enormnog raslojavanja na 1% bogatih u svetu i ostalih koji su praktično u prekarijatu. Profesor Vukašin Pavlović s tim u vezi je rekao da obespravljenu većinu vlasti prevode žedne preko vode, pozivajući se na strpljenje zbog teške situacije.
Dakle, ja tu mislim da su ove naše profesije i novinarstvo i pogotovo društvene nauke da su pred velikim izazovom da otvoreno u lice kažu u čijem to interesu rade mediji. Da li rade u interesu onoga što se zove javno dobro ili u interesu nekog privatnog profita ili u interesu neke političke oligarhije.
Vratimo se istraživanju koje je pokazalo da bi 40% novinara kada bi moglo otišlo iz profesije, 20% pristaje da radi kako se od njih traži, ali 40% uprkos svemu poštuje novinarski kodeks i to je veliki resurs koji treba iskoristiti kako bi se povratio ugled novinarske profesije, kaže Jadranka Jelinčić. Rukovodilac istraživanja Srećko Mihajlović rekao je da je iznenađen nekim nalazima istraživanja, a onda je on iznenadio prisutne.
Ne mogu novinari izboriti slobodu medija. To je iluzija. Sloboda medija je rezultat društvene borbe. Ne znam otkud nama ideja da od svakog novinara očekujemo da bude Stevan Sinđelić. Zašto to nije profesor univerziteta, kulturni radnik? Ali izgleda mi živimo u takvom vremenu da su nam društveno aktivniji neki rokeri nego profesori univerziteta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sa indeksom percepcije korupcije 40, Srbija je i dalje u grupi visoko korumpiranih zemalja i nalazi se na 71. mestu od 168 država, objavila je Transparentnost Srbija na predstavljanju indeksa percepcije korupcije za prošlu godinu. Zemlja sa najnižom percepcijom korupcije na svetu ponovo je Danska. Na začelju liste su Somalija i Severna Koreja, a od zemalja regiona lošije rezultate od Srbije pokazale su samo Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo, koje je dato zasebno. Branka Trivić.
Posle napretka 2002-2003. godine nastupila je stagnacija, podsjetio je predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati. On je ukazao na to da mere protiv korupcije nemaju instant efekte ni u jednoj zemlji pa ni u Srbiji. Te da je, iako političari nesmotreno govore da će u ovoj godini rešiti to zlo, neophodno više od godinu dana, više od jednog mandata, jer borba protiv korupcije traje čitavu jednu generaciju.
Mislim da je taj žar političara da brzo reše problem rezultirao nekim masovnim velikim akcijama. Međutim, borba protiv korupcije je jedna sistematska, uporna, dugoročna borba. To nije akt, to nije čin, to nije događaj. To sve, čini mi se, bi trebalo dedramatizovati i ići na jednu sistematsku, upornu borbu bez očekivanja da ćete sutra ući u finale i završiti posao. To je jedna hronična boljka kod koje nema lake pobede.
Kao faktori navode se i netransparentnost u donošenju odluka, odbijanje vlasti da obelodani dokumente koje traže predstavnici javnosti, izuzeci u sprovođenju procedura poput ugovora bez nadmetanja, partijski uticaj na javni sektor, nepotpun pravni okvir kao i nepotrebne procedure i državne intervencije koje povećavaju mogućnosti za korupciju. Mnogi problemi na koje je Transparentno Srbija ukazivala u toku i posle izbornih kampanja 2012. i 2014. a u nekim slučajevima još od 2004. nisu rešeni i Srbija će očigledno ući u novi izborni proces bez razrešenih optužbi za kupovinu glasova, sa neuređenom funkcionerskom kampanjom i nizom spornih pitanja u vezi sa finansiranjem kampanje i njenom kontrolom, ističe Transparentnost. Programski direktor Transparentnosti Srbija, Nemanja Nenadić, rekao je da je vest koja se saopštava svake godine da bitnih promjena nema.
Opšta karakteristika jeste to da nema učenja na greškama koje su otkrivene. U redu, ponekad će i da bude uhapšen neko zbog korupcije, još ređe će da bude cijela stvar dovedena do konačne osude. Ali čak ni tada nema učenja na tim greškama, nema preduzimanja sistemskih mera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pred krajem emisije još dve informacije. Novak Đoković i Roger Federer u ovim trenucima igraju meč polufinala otvorenog prvenstva Australije. To je 45. duel prvog i trećeg igrača sveta. Trenutni je skor u partijama među njima je nerešen 22-22. Prethodno se Serena Williams plasirala u finalu u ženskoj konkurenciji pobjedom nad Poljakinjom Agnieszkom Radwańską sa 2-0 u setovima. Sereni Williams će u finalu rivalka biti Angelika Kerber.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vreme je sada da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Formiranje zajednice srpskih opština ostaje u fokusu saopšteno nakon poslednje runde briselskog dijaloga iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije. Izglasano poverenje vladi Crne Gore. Tužilaštvo BiH naredilo pretres objekata i računa Milorada Dodika. Makedonija ponovo zatvorila granice za migrante. Produženo vanredno stanje u Francuskoj. Đoković i Federer igraju polufinalni meč na Australian Openu. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati, do tada vas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.